Vistu velvirðingar.
Herra forseti, mér langar til að upplýsa forseta það að eftir að hafa horft á þetta mælindaskráar flakk núna í allt kvöld, það ég einlega kom með hugmynd að nýju forriti sem ég get kannski smíðað, sem að fylgist með öllu þessu mælindaskráar flakki og telur saman hverju eru mestu mælindaskráar flakkarnir. En sem ég held að það gæti orðið nokkuð fróðlegt. Já, klárlega. Vegna þess að mig grunar að það sé nokkuð sterk fylgni milli þess að menn flakki mælindaskrá og að fólk kannski vilji svolítið síður taka þátt í umræðinni af einhverjum ástæðum. Kannski eins og þeim sé í kvöld, fulltrúar stjórnarmeirihlutans, sem vilja kannski veigra sér aðeins við því að vera á mælindaskrá í kvöld. Ég veit ekki alveg af hverju, en allavega, fróðlegar upplýsingar, við ættum auðvitað að sækja þær, þanga til allavega, þá held ég að ætti að senda út leitarhópa í leitað allavega með þessum hortnum þingmannum.
Tim Ást tekur háttvirtur 13. þingmaður Suðvestur.